السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا ومولانا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. أحبتي في الله، pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Kita memohon kepada Allah Al-Karim Al-Mannan agar Allah menetapkan kita di atas agamanya, agar Allah membantu kita untuk mengingat Allah selalu, bersyukur atas karunia-Nya, bersabar atas musibah yang menimpa kita, dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Sekedar mengingatkan kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi ketahuilah, kalau engkau ingin mengetahui kadar keimananmu, maka lihatlah bagaimana sikap dan perilakumu. Karena itu menjadi tolak ukur kebaikan seseorang atau kesempurnaan iman seseorang. Kita masuk ke bab 240. Babun ma yaqulu lil marid. Bab apa yang dikatakan oleh orang yang membesuk orang sakit. Subhanallah. Enggak ada yang terlepas dari bala. Baik itu bala yang berupa kebaikan atau keburukan. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian, memberikan bala kepada kalian, kebaikan dan keburukan. Jadi orang yang diluaskan rizkinya itu sedang dikasih bala sama Allah. Orang yang disempitkan rizkinya itu sedang dikasih bala. Sebagaimana orang yang sakit sedang dicoba, sebagaimana orang yang sehat pun dia juga dikasih bala. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan kembali, kata Allah SWT. Sehingga orang tatkala kena bala, hendaklah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ketika membesuk orang sakit, apa yang harus kita katakan? Pada hadis 525, kita tahu bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika membesuk ayahnya, ketika membesuk Abu Bakar Siddiq, dan membesuk Bilal bin Rabah, di mana Aisyah mengatakan kepada ayahnya, ya abatah, kaifa tajidu? Wahai ayahanda, gimana kondisimu? Tuh, kita kalau membesuk orang sakit, tanya, gimana kondisinya? Gimana perkembangannya? Gimana keadaanmu sekarang? Kalau bahasa Arab kita datang katakan, kaif haluk, kaif sehatuka? Gimana badanmu sekarang? Gimana kesehatanmu? Kita tanya kepada orang tersebut. Kemudian kita akan mendengarkan jawaban dari dia. Tapi ada orang sakit yang memang tidak bisa menjawab, karena dia sudah tidak bisa berbicara, atau karena kondisinya yang terlalu parah, sehingga untuk membuka kedua matanya pun ada yang susah melakukan itu. Tapi tetap kita bertanya kepada dia pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kepedulian kita sama dia. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia pun akan bahagia dengan pertanyaan tersebut. Kemudian di hadis 526, kita ingat di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Mu'alla qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu qala wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله قال ذاك طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن إكرمة مروياتكن dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pergi membesuk orang badui. Beliau membesuk orang badui yang sakit. Coba kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia termulia yang paling dicintai Allah. Dia bukan hanya membesuk orang-orang kaya. Dia tidak hanya membesuk sahabat-sahabatnya yang berada. Bahkan beliau membesuk orang badui. Yang kita tahu kondisi badui, ya, orangnya kasar, keras hatinya, karakternya, ya, agak berat, ya, agak sulit, karena mereka hidup di daerah yang kehidupan membentuk karakter yang agak keras pada diri dia. Dan Rasulullah SAW membesuk orang itu. Ini jamaah. Hakul muslim alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya an ta'udahu idza marid. Kalau sakit engkau mengunjungi dia. Rasulullah SAW memberikan hak kepada orang badui ini. Dan kata Abdullah bin Abbas, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang membesuk orang sakit, beliau akan mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Jangan khawatir. Insyaallah ini akan jadi pembersih dosa-dosamu. Ingat kalau kita berdoa, kita tuh enggak boleh bilang insyaallah. Ya Allah ampuni aku kalau engkau berkehendak. Tapi kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ketika berdoa. Bahkan memaksa minta sama Allah Jalla Jalla. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan insyaAllah. Di sini para ulama menyebutkan bahwa insyaAllah di sini disebut. Maka kita ikut. Nabi SAW menyebutkannya. Dan alasan lainnya bahwasanya itu penyakit tahur akan menjadi pembersih. Akan menjadi penyuci hamba dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kesalahan-kesalahan masa lalu dia itu. InsyaAllah, kalau Allah berkehendak, artinya butuh usaha dari dirimu. Kalau dia bersabar, insyaAllah jadi penyuci. Kalau dia menerima, insyaAllah jadi pembersih dosa. Tapi kalau enggak, dia murka, dia marah-marah, di mana akan menjadi pembersih dia dari dosa-dosa? Kalau dia murka dengan bala yang Allah turunkan kepada dia. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini kepada orang badui tersebut. Tapi apa respon orang badui ini? Zaka tahur, itu menjadi pembersih, kata dia. Kalla, enggak. Bal hiya humman tafur. Tapi yang menimpaku ini adalah demam yang mendidih. Panas yang mendidih. Ala syekhin kabir. Yang datang mengunjungin atau menimpa orang yang sudah tua renta. Tuziruhul kubur. Yang akan mengantarkan dia ke kuburan. Qala Nabi SAW. Lalu Nabi SAW yang awalnya mengatakan la ba'sa tahurun insyaAllah. Tapi karena respon dari orang badui ini tidak menginginkan hal itu. Bahkan dia berharap penyakitnya ini akan mengantarkan dia ke kuburan. Maka Rasulullah SAW mengaminkan doa orang itu dengan mengatakan fana'am idhan yaudah. Iya, kalau itu yang engkau inginkan. Maka diriwayatkan, orang itu keesokan harinya atau di sore harinya sudah dihantarkan ke kuburan, mati. Kita nih jamaah gak boleh putus asa. Separah apapun penyakit kita, kita tetap berhusnudzon bahwasanya Allah bisa menyembuhkannya. Allah ala kulli syai'in qadir. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, kata Nabi kita Muhammad SAW, melainkan Allah turunkan syifa, penyembuhnya. Maka kita gak boleh putus asa. Kecuali kematian, gak ada sudah. Kita mau cari obat kemana. Maka kalau ketemu saudara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, tumbuhkan harapan di diri dia. Bukan ditanamkan keputusasaan. Aduh, udah gak mungkin sembuh. Subhanallah, engkau siapa bisa menfonis seperti itu? Berapa banyak dokter yang mengatakan kepada pasiennya, kalau penyakit yang menimpamu ini udah habis, udah gak bisa sembuh. Tapi subhanallah, dokternya mati, pasiennya hidup sehat. Bahkan anda berjumpa dengan seorang yang terkena kanker paru-paru. Udah stadium 4. Insya Allah kayak gitu. Dia berobat di Indonesia, semua sudah angkat tangan. Kalau gak salah dia terakhir berobat itu di Malaysia. Atau di Singapura, gak lupa. Dia pulang, sehat, fisiknya Masya Allah. Ana masih berjumpa kemarin beberapa bulan yang lalu, dia sehat. Dia cerita, ketika anak ke dokter di Indonesia yang sudah menfonis anak gak akan lama umurnya, bingung dia lihat anak kok bisa masih hidup dan sehat. Maka tolong kita berusaha untuk memotivasi dia untuk sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Bukan dokter. Siapa yang menyembuhkan? Bukan obat. Siapa? Rumah sakit? Bukan. Allah yang menyembuhkan. Subhanallah. Ada seorang yang difonis sama dokter udah gak bakalan lama hidupnya. Orang tuanya pulang, udah gak berobat lagi sudah. Dibawa itu anaknya ke rumahnya, diruqyah sama ayahnya, dikasih madu. Ya udah, dokter ngomong udah angkat tangan mereka. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Subhan, dia berangkat ke dokter sembuh. Banyak kejadian seperti itu. Sehingga bagi yang sakit, jangan putus asa. Bagi keluarganya, jangan putus asa. Allah ala kulli syai'in qadir. Baik. Maka di sini ketika Nabi mengatakan fana am idzan, ya sudah, kalau enggak jadi penyuci buat dirimu, maka dia enggak mau, dia akan menjadi pembunuh buat dirinya dan akhirnya dia meninggal dunia, jemaah. Maka ingat, jangan putus asa. Kalau ada yang datang mengucapkan, enggak sembuh, insyaAllah, udah, enggak ada, kata dokter, enggak bisa sembuh, udah. Enggak ada, sudah, kata dia. Subhanallah. Yang sakit, jangan putus asa. Ketika ada orang datang mengatakan, insyaAllah sembuh, katakan amin, ya, semoga Allah sembuhkan. Taib. Kemudian di sini, ada sebuah athar dari Abdullah bin Umar, tapi athar ini dhaif. Disebutkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Ahmad ibn Isa qala haddatsana Abdullah ibn Wahab an Harmalah an Muhammad ibn Ali al-Qurashi an Nafi' kana ibn Umar idza dakhala ala maridin yas'aluhu kayfa huwa fa idza qama min 'indihi qala kharallahu lak wa lam yazid 'alayhi. Baik, hadis ini sanadnya dhaif karena apa ini, athar ini ya, athar dari Abdullah bin Umar dhaif, karena di situ ada Muhammad bin Ali Al-Qurashi. Zuhri mengatakan la yu'raf, perawi ini tidak dikenal siapa dia sebenarnya. Nafi' mengatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila membesuk orang sakit dia akan bertanya kaifa huwa, gimana kondisinya. Apabila beliau sudah pergi atau hendak pergi dari tempat dia, di riwayat ini dikatakan beliau mengatakan kharallahu laka, artinya a'taka ma huwa khairun laka. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepadamu yang terbaik. Dan tidak menambah lagi ucapannya. Tapi ingat, sanadnya dhaif. Karena Rasulullah SAW kalau membesuk mengatakan, la ba'sa tahurun insyaAllah. Gak masalah, kita mau mengatakan sama dia seperti yang dalam riwayat ini pun gak masalah. Karena doa apa saja yang bermanfaat buat orang yang sakit, maka doakan. Kadangkala jamaah, orang sakit ini berharap hidup, antum berharap dia mati. Sehingga kunjungan antum menimbulkan polemik di sana, ribut akhirnya keluarga. Ketika orang ini sakit, antum datang ke sana, aduh insyaallah husnul khatimah ya, insyaallah husnul khatimah. Ketika antum mengatakan itu, dia akan berpikir antum mendoakan dia mati. Padahal sejatinya orang sehat pun berharap husnul khatimah. Tapi kondisinya dia sedang sakit. Yang mungkin memang enggak akan bertahan lama, lalu kita mengatakan semoga engkau husnul khatimah. Maka agar tidak disalahfahami ucapan kita, kita cari doa-doa yang umum buat dia. Seperti mengatakan semoga Allah memberikan yang terbaik buatmu. Artinya kalau kesembuhan itu baik buatmu, ya semoga engkau sembuh. Kalau ternyata enggak, ya udah bersabar. Kadang-kadang kematian menjadi tempat istirahat kita dari berbuat dosa. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai tempat untuk menambah amal kebajikan. Sebagai tempat untuk menambah amal kebajikan. Dan jadikan kematian itu sebagai tempat istirahat dari berbuat dosa. Ya kita berharap Allah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi intinya ucapan apa saja yang baik buat orang yang sakit, kita ucapkan. Doa, pujian, kadang-kadang kita masuk, Masya Allah antum tambah seger sekarang. Kelihatan berseri-seri wajah antum nih, Masya Allah. Agar dia termotivasi untuk sembuh, untuk pulang. Antum lihat dia, aduh antum kayaknya kok pucat banget ya. Mungkin sudah dekat waktunya antum. Coba wasiat antum lah. Waktu dia. Hanya dia tambah mau mati nantinya jemaah. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke bab 241. Kalau bab sebelumnya, bab apa yang dikatakan oleh orang yang membesuk, sekarang bab ma yujibul marid. Bagaimana orang yang sakit menjawab? Apa jawabannya? Tadi kita lihat jawaban orang badui. Yang akhirnya, karena salah jawab, jadi petaka buat dia. Di sini, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis saja, yaitu hadis Abdullah bin Umar. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad ibn Ya'qub qala haddatsana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id an abihi qala dakhala al-Hajjaj 'ala ibn Umar wa ana 'indahu fa qala kayfa huwa qala salih qala man asabak qala asabani man amara bihamli silah fi yawmin la yahillu fihi hamluhu ya'ni al-Hajjaj ibn Yusuf. Naam. Di sini disebutkan bahwasanya Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id meriwayatkan dari ayahnya, yakni Sa'id bin Amr bin Sa'id, bahwa Hajjaj bin Yusuf ini jamaah, salah satu pemimpin yang zalim, salah satu gubernur dari penguasa Bani Umayyah yang sangat dibenci pada waktu itu. karena kewaliman-kewaliman dia. Dialah yang menyerang Abdullah bin Zubair sehingga Ka'bah sempat hancur karena manjanik, dan akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh dan disalib oleh Hajjaj selama 3 hari 3 malam. Sa'id bin Jubair mengatakan tentang kisah ini, kisah bagaimana sakitnya Abdullah bin Umar. Qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini juga nanti dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi ketika Sa'id bin Jubair dibunuh, Sa'id berdoa meminta sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, la tusallit alaihi ghairi." Jangan sampai orang ini ya membunuh orang lain lagi setelah aku. Cukup aku yang terakhir. Maka dikatakan setelah membunuh Sa'id bin Jubair, 10 hari setelah itu mati Hajjaj bin Yusuf. Dan dalam perjalanan 10 hari menuju kematian, sangat tersiksa. Bahkan dia mengatakan, sahabat ni da'watu Sa'id. Aku terkena doanya Sa'id. Karena dia memang orang yang zalim. Sa'id mengatakan, kuntu ma'abni Umar, hina asabahu sinanur rumhi fi akhmasi qadamihi, falaziqat qadamuhu birrikab, fanazilat fanaza'atha. Jadi, kata Sa'id, aku ketika itu bersama Abdullah bin Umar, ketika ujungnya tombak itu, jadi ada besi ujungnya tombak itu yang mengenai kakinya Abdullah bin Umar. Ketika dia itu naik kendaraannya, kemudian dia turun. Fanazaltu fanaza'tuha, afwan. Yang turun ini Sa'id bin Jubair dari kendaraannya, kemudian dicabut. Itu ujungnya tombak. Peristiwa itu di Mina. Jadi ketika musim haji. Fabalagha al-Hajjaj faja'ala ya'udu. Akhirnya peristiwa ini terdengar oleh Hajjaj. Kalau Abdullah bin Umar terkena ujungnya tombak. Besinya tombak itu. Maka datanglah Hajjaj. Di sini Hajjaj bertanya, gimana kondisinya? Katakan, saleh. Qala saleh, baik. Ini jemaah, kita perlu memotivasi diri kita ketika kita sakit, kita katakan baik insyaallah. Artinya itu harapan kita. Padahal sakit, antum sakit, iya insyaallah baiklah. Maka saleh, man asabak, di situ ada pertanyaan dari Hajjaj bin Yusuf, siapa yang mengenaimu? Artinya siapa yang menyebabkan engkau terkena ini? Terkena ujung senjata ini kok ada di Mina? Tempatnya orang sedang berhaji. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Qala asabani man amara bihamli silah fi yawmin la yahillu fihi hamlu. Ya'ni Hajjaj. Yang menjadikan aku terkena ini adalah orang yang menyuruh membawa senjata di hari yang tidak boleh senjata dibawa. Di kota Mekah, di tanggal-tanggal haram, di hari-hari haji, bulan haji, di bulan haram. Dia tuh yang menyebabkan aku terkena ini. Maksudnya dia, kamu yang menyebabkan aku terkena ini. Karena engkau yang nyuruh orang bawa senjata. Mungkin senjata itu jatuh, atau memang sengaja. Untuk membunuh, ya, sahabat Nabi. Di riwayat lain, riwayat Sa'id mengatakan, bahwa Abdullah bin Umar secara tegas mengatakan kepada Hajjaj, anta asabtani, kamu yang menimpakan ini kepada aku. Kamu, kata Abdullah bin Umar. Qala wa kaif, gimana kok bisa aku, kata dia. Aku gak ikut apa-apa. Engkau terkena itu aku juga gak tahu, kata dia. Qala hamalta silah fi yawmin lam yakun yahillu fih. Engkau membawa senjata pada hari yang enggak boleh membawa senjata di sana. Wa adkhalta silah al-haram. Wa lam yakun silah yadkhulul haram. Engkau masukkan senjata di tanah haram. Padahal sebelumnya enggak ada senjata yang masuk di tanah haram. Kamu yang menyuruhnya. Dalam riwayat Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat, Hajjaj mengatakan, "Lau a'lamu alladhi asabak la dharabtu unuqahu." Andai kata aku tahu siapa yang membuatmu terkena ini, aku akan tebas lehernya. Kata Abdullah bin Umar, "Kamu? Anta? Kok bisa aku? Iya, kamu. Engkau buka lebar-lebar orang membawa senjata di tanah haram, di bulan haram, di hari yang haram, sehingga akhirnya orang-orang terkena senjata." Dan ada riwayat yang menyebutkan Hajjaj ini takut kalau Abdullah bin Umar ini menyelisihi pendapatnya Hajjaj. Takut Hajjaj ini. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Hajjaj memang mengirim orang untuk menimpakan itu kepada Abdullah bin Umar. Dan ujung tombak itu dikatakan beracun. Maka akhirnya sakit setelah peristiwa itu dan meninggallah Abdullah bin Umar pada tahun 74 Hijriah rahmatullah alaih wa radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah jemaah. Jadi kita lihat bagaimana tegasnya Abdullah bin Umar kepada Hajjaj bin Yusuf. Dan kita lihat bagaimana penguasa yang zalim, kadangkala kebijakan-kebijakan dia itu menyebabkan keburukan tanpa dia sadar. Apalagi kalau mengikuti hawa nafsunya. Dan disebutkan memang Hajjaj bin Yusuf ini dia yang memerintahkan agar terbunuh Abdullah bin Umar. Dan na'udzubillah min dzalik ya Maya. Tapi ala kulli hal, apa yang dikatakan oleh orang yang sakit ketika dikunjungin oleh orang, orang itu mendoakan, maka kita doakan juga orang tersebut. Kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, sudah membesuk aku ya. Katakan gak usah repot-repot, kirim salam sama keluarganya. Ucapan-ucapan yang indah jemaah. Jadi kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kalimatu tayyibah sadaqah." Kalimat yang baik itu sedekah. Kenapa kita tidak mau bersedekah? Padahal enggak keluar duit sejati. Baik. Kita selesai dari pembahasan hal ini. Kita masuk ke bab 242. Bab iyadatil fasiq. Bab tentang membesuk orang yang fasik. Orang sakit tapi dia fasik. Apa hukum? Kita lihat secara umum. Hadis. Hakul muslim alil muslim sid. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Itu ada 6. Masuk di dalamnya setiap muslim. Baik itu muslim yang taat atau muslim yang tidak taat. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita punya wala dan bara. Kita mencintai seseorang karena Allah dan kita membenci seseorang karena Allah. Maka bagaimana hukum membesuk orang yang sakit kalau orang yang sakit itu fasik? Maka kita perlu melihat diri kita. Apakah kedatangan kita ke tempat dia itu akan ada manfaatnya buat dia? Sehingga menjadi momentum untuk mendakwain dia. Karena orang fasik yang sakit, yang awalnya suka merusak, suka mengganggu, suka menyakitin orang, ketika sakit dia gak bisa berbuat apa-apa. Maka di situ kesempatan kita, kesempatan kita untuk mendakwain dia. Maka dakwain dia. Kalau ternyata, kedatangan kita ke tempat dia, menjadikan dia semakin tidak bertobat, maka gak usah dibesuk. Tinggalkan tuh orang yang fasik. Satu kampung jangan ada yang membesuk. Sehingga dia jadi sadar. Oh ternyata seperti ini kesalahanku di masyarakat sehingga aku tidak dibesuk sama mereka. Bahkan mungkin didoakan penyakitnya tidak diangkat. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah asar, dia mengatakan haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Bakar bin Mudhar qala haddatsani Ubaidullah ibn Zuhar an Hibban ibn Abi Jabalah. Ini Ubaidullah ibn Zuhar yang dikatakan dhaif oleh para ulama, dari Hibban ibn Abi Jabalah. Hibban ibn Abi Jabalah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia berkata, la ta'udu syarrab au syurrab al-khamri idha maridu. Jangan membesuk peminum khamar kalau mereka sakit. Tapi sanad hadis ini dhaif. Namun secara umum, tadi udah disinggung bahwa orang yang fasik itu tetap muslim, sehingga dia masih punya hak. Namun tinggal kita lihat maslahat dan madharatnya, manfaat dan bahayanya kalau kita membesuk dia atau tidak membesuk dia. Kalau dikira ada manfaat membesuk dia, maka kita besuk dia. Kita lihat jamaah, kita mungkin punya teman yang narkoba, yang ya mengkonsumsi barang-barang haram tersebut, kemudian ditangkap oleh polisi di penjara. Apa yang kita lakukan? Membesuk dia atau membiarkan dia? Kita perlu lihat maslahatnya. Ada orang yang ketika dibesuk, dia merasa nyaman. Orang pada peduli, pada butuh sama dia, perlu sama dia. Tapi kadangkala kalau keluarganya melupakan itu anak, tidak dibesuk itu anak, dibiarin di penjara. Malah sebagian keluar dari penjara jadi orang soleh dia. Karena merasa jadi sampah masyarakat yang tidak dipedulikan sama keluarganya. Maka ini penting tentang bagaimana kita membesuk orang fasik, orang yang jahat. Gimana saat membesuk orang pelaku riba? Ya kita lihat. Kalau ada manfaatnya kita bisa berdakwah ke sana, menyampaikan kepada dia tentang hukum dan kemudian dia bertobat, alhamdulillah, ini yang diharapkan. Nah, kemudian di bab yang selanjutnya 243 tentang babun iyadatun nisa ar-rajul al-marid, tentang bagaimana hukumnya seorang wanita atau para wanita membesuk laki-laki yang sakit yang bukan mahramnya. Apa hukumnya perempuan membesuk laki-laki yang sakit? Laki-laki itu mungkin sepupu dia atau tetangga dia atau suaminya teman atau apapun. Apa hukumnya? Para ulama menyebutkan bahwasanya al-aslu fihi al-amnu minal fitnah. Kata dia boleh. Hukum asalnya itu boleh selama tidak menimbulkan fitnah. Tidak terjadi khalwat di sana. Kita lihat bagaimana Aisyah membesuk bapaknya dan membesuk Bilal. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membesuk sahabat-sahabat wanita. Seperti hadis Ummu Sa'ib ketika Nabi bertanya kepada Ummu Sa'ib, "Malaki tuzafzafin ya Ummu Sa'ib? Kenapa engkau kok menggigil?" "Al-humma ya Rasulullah." Nabi masuk Ummu Ala. Jadi sejatinya diperbolehkan seorang lelaki membesuk wanita, wanita membesuk lelaki yang sakit dengan catatan aman dari fitnah dan ada maslahat di sana. Bukan untuk, ya apalagi kalau yang pemuda-pemuda kenal membesuk, ya bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk berjumpa dengan perempuan itu atau gimana. Maka hati-hati. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar, dan athar ini dhaif secara sanadnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Zakaria ibn Yahya qala haddatsana al-Hakam ibn Mubarak qala akhbarani al-Walid huwa ibn Muslim qala haddatsana al-Harith ibn Ubaidillah al-Ansari qala ra'aitu umma ad-Darda 'ala rihalaha a'wadun laysa 'alaiha ghisya a'idatun lirajulin min ahli masjid min al-ansar atau a'idatan lirajulin min ahli masjid min al-ansar. Jadi disebutkan di sini oleh Al-Harith bin Ubaidillah Al-Ansari, dia berkata, aku melihat Ummu Darda. Tapi disebutkan oleh Ibn Hibban bahwa Al-Harith bin Ubaidillah Al-Ansari ini thiqah orangnya, tapi dia belum pernah berjumpa dengan Ummu Darda Al-Kubra. Ummu Darda itu ada dua, istrinya Abu Darda, yang pertama Ummu Darda sahabat Nabi, namun Ummu Darda Al-Kubra ini meninggal dunia, akhirnya Abu Darda menikahin Ummu Darda yang dikenal dengan Ummu Darda As-Sughra. Disebutkan bahwasanya dia melihat Ummu Darda naik ontanya, ontanya itu dalam kondisi ya nggak ada tutup atasnya, tapi ada kayu-kayu yang biasa digunakan untuk menjadi tudungnya, tudungnya onta ya. Perempuan dulu kalau naik onta itu bukan naik seperti sekarang, bukan naik seperti naik sepeda motor ya, naik kuda enggak, tapi di atasnya itu ada seperti tenda kecil. Tapi ketika itu Ummu Darda nggak ada tutupnya, nggak ada kain penutupnya. Beliau baru saja pulang habis membesuk seorang lelaki dari kalangan Ansar yang biasa sholat di masjid itu sedang sakit. Syaratnya dhaif, tapi secara hukum umum tadi sudah disebutkan bahwasanya boleh asalkan aman dari fitnah dan terhindar dari fitnah. Sebagaimana bolehkah kita mengucapkan salam kepada perempuan? Boleh. Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada wanita dan wanita mengucapkan salam kepada laki-laki, itu diperbolehkan. Karena secara hukumnya sunnah kita kalau berjumpa dengan seorang muslim untuk mengucapkan salam. Tapi kalau bisa menimbulkan fitnah, dampaknya negatif, maka ditinggalkan karena takut mudarat tersebut. Baik, kemudian kita masuk ke bab 244. Masih berkaitan dengan membesuk orang sakit. Ana izin minum dulu, Ma. Bismillah. Babun man kariha lil a'id an yanzura ila al fudul min al bait. Bab siapa yang membenci, bab tentang dibencinya orang yang fudul. Kalau masuk rumah orang sakit itu dia matanya jelalatan ngelihat kemana-mana. Masuk rumah membesuk orang sakit tapi dia melihat hal-hal yang tidak perlu dia lihat dalam rumah. Kita membesuk orang sakit, di situ ada fulana, ada siapa. Tujuan kita adalah membesuk orang sakit. Jagalah mata kita. Karena ketahuilah, banyak petaka bermula dari mata. Perzinaan bermula dari mata. Pencurian bermula dari mata kadangkala. Perampokan pun bermula dari mata. Jadi ada perkara-perkara, dosa-dosa yang sumber utamanya adalah mata. Sehingga Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada orang-orang beriman agar mereka menjaga. Allah mengatakan, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan atau menundukkan pandangan mereka, yahfadhu furujahum. Tapi disebutkan di sini sebuah athar, qala hadatsana Ali ibn Hujr. قال أخبرنا علي بن مسحر أو مسحر عن الأجلة dari عبد الله بن أبي هذيل قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده. عبد الله بن مسعود sedang membesuk orang sakit. ومعه قوم, dia enggak sendirian. Dia membesuk orang sakit tidak sendirian, bersama teman-temannya. Kaum itu ya cukup banyak orang yang ikut dengan Abdullah bin Mas'ud. Wa fil baiti imra'ah. Dan di rumah itu ada wanita. Ada perempuan nih. Ima perempuan itu keluarganya yang sakit atau dia mungkin istrinya atau siapa, wallahu alam. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini, di situ ada seorang perempuan. Faja'ala rajulun minal qaumi yanduru ilal mar'ah. Itu orang yang ikut bersama Abdullah bin Mas'ud untuk membesuk yang sakit ini, bukan melihat yang sakit, malah melihatin itu perempuan. Faqala lahu Abdullah, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang ini, lawin faqa'at aynuka kana khairan laka. Andai kata matamu itu hilang, rusak matamu, enggak bisa ngelihat, itu akan lebih baik buat engkau daripada melihatin perempuan itu. Wallahi jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak beriman, datang kita ke rumah kita, kita ajak ke rumah kita, makan di rumah kita, akhirnya mata dia kemana-mana. Bahkan bisa jadi kedatangan dia ke rumah kita menyebabkan dia ingin merampok kita, ingin mencuri kita, atau ingin melakukan tindakan yang tidak benar, karena dia bisa melihat isi rumah kita. Maka hati-hati. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada laki-laki ini, daripada engkau melihat perempuan tadi, seharusnya ya matamu hilang, rusak, itu lebih baik. Wallahi jamaah, jangan meremehkan pandangan mata terhadap wanita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun min sihamil iblis al-masmumah. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Orang kalau sudah lihat, dia jadi kepikiran, kemudian berhayal, berangan-angan, ya kemudian bisa jadi dia nantinya berzina. Na'udzubillah min dzalik. Taib jamaah, ucapan Abdullah bin Mas'ud adalah ucapan yang cukup keras dalam rangka meluruskan seseorang ketika membesuk orang sakit. Adab orang membesuk orang sakit. Kita bertamu, ini adab nih. Orang kalau bertamu itu adabnya jangan ngelihat ke jendela. Ketuklah pintu 3 kali. Izin tuh 3 kali. Ucapkan salam. Assalamualaikum. 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 Gak perlu kita lihat di jendela ada orangnya apa enggak ya. Kadang-kadang sebagian melakukan hal itu. Dilihatin jendela. Maka ini perbuatan yang tidak menunjukkan adab. Innama ju'ilal isti'dan min ajlil basar. Izin itu diperintahkan agar pandangan mata kita terjaga. Gimana kalau kita datang ke rumah orang, Ustaz, rumah orang ini pintunya terbuka. Maka jangan langsung ke depan pintu melihat ke dalam rumah. Artinya izin itu diberlakukan agar terjaga pandangan mata kita. Menghormatin orang yang punya rumah. Mungkin dia sedang di dalam gak berpakaian, atau dalam kondisi yang tidak pantas untuk dilihat, atau ada istri dia atau keluarga dia yang wanita. Maka kalau kita datang ke rumahnya orang, pintunya terbuka, kita dari samping, kita ketuk mungkin jendelanya, gak apa-apa. Assalamualaikum. Kalau ada belnya, belnya dipencet. Tapi mata kita tidak memandang ke dalam rumah orang tersebut. Ini demi menjaga hati kita dan menjaga kehormatan keluarga kita. Subhanallah jemaah. Baik, kita masuk ke bab yang selanjutnya. Babul iyadah minar ramad. Bab tentang membesuk orang yang sakit mata. Bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari karena memang ada yang berpendapat dia sakit mata enggak perlu dibesuk. Jadi tidak semua penyakit dibesuk. Memang ada penyakit-penyakit mungkin yang bisa menular. Yang memang kita datang ke rumah sakit pun orang itu terisolasi. Yang membesuk itu enggak bisa mendekat kepada orang yang sakit. Kadang-kadang hanya melihat dari kaca di ruang ICU ya. karena dia gak boleh diganggu. Bahkan ada yang kalau membesuk itu harus pakai baju yang steril ya, macam-macam. Kemudian tangannya juga harus dibungkus sama sarung tangan. Jadi berkaitan dengan membesuk orang yang sakit mata ini, dianjurkan sakit apapun dibesuk selama dia sakit. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang cukup panjang. Beliau mengatakan haddatsana Abdurrahman ibn Mubarak qala haddatsana Salam ibn Qutaybah qala haddatsana Yusuf ibn Abi Ishaq an Abi Ishaq qala sami'tu Zaid ibn Arqam yaqul ramadat aini fa'adani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zaid law anna aynayka lama biha kaifa kunta tasna qala kuntu asbir wa ahtasib qala law anna aynaka lama biha thumma sabarta wa ahtasabta kana thawabuka al-jannata. Subhanallah jemaah. Naam. Di sini disebutkan bahwa Zaid bin Arqam sakit, matanya sakit. Cerita ini sahih, dia sakit. Cuma lengkapnya memang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kejadian sakitnya Zaid bin Arqam betul, dia sakit. Ketika dia sakit, datang Nabi alaihi salatu wasallam membesuknya. Thumma qal, lalu Nabi berkata kepada Zaid, wahai Zaid, keandai kata matamu itu enggak ada, apa yang akan kamu lakukan? Jamaah, ini sebuah ungkapan yang memiliki makna yang dalam agar kita mensyukuri nikmat Allah Jalla Jalaluh. Orang yang sakit mata ditanya, gimana kalau matamu gak ada? Sekarang cuma sakit. Sekarang cuma merah. Sekarang cuma pedih. Gimana kalau matamu gak ada? Orang yang kakinya terluka, tangannya terluka, dia merasa sakit, kadangkala putus asa, kadangkala marah-marah, murka. Maka coba kita katakan kepada dia, gimana kalau tanganmu gak ada? Kamu gak punya tangan. Supaya dia sadar, ya Allah, ini cuma luka, ya Allah. Alhamdulillah. Artinya seorang hamba itu ketika diingatkan dengan cara seperti ini, semoga dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Orang kakinya patah, pasang pen, kemudian dia harus pakai krek pe jalannya. Coba kita tanyakan kepada dia, gimana kalau kamu lahir gak punya kaki? Gimana? Ada orang-orang yang lahir gak punya kaki. Kamu alhamdulillah. Jadi termasuk ungkapan untuk memotivasi seorang dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan tidak terlalu terlalu terbawa emosi dia sehingga dia menderita dengan penyakit yang menimpa dia. Maka dikatakan, gimana engkau kalau matamu enggak ada, apa yang akan kau lakukan? Kuntu asbir wa ahtasib. Zaid mengatakan, aku akan bersabar dan berharap pahala. Qala, maka dikatakan, alau anna aynaka lama biha, kalau matamu enggak ada pada dirimu. Thumma sabarta, kemudian engkau bersabar dan engkau berharap pahala. Kana thawabuka al-jannah. Au kana thawabaka al-jannah. Maka pahala yang pantas buat engkau adalah surga. Subhanallah jamaah ya. Kalau kita lihat surga ini, arduha samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang hidupnya paling susah di muka bumi ini, lahir gak pernah melihat indahnya dunia, lahir tidak pernah mendengarkan suara yang indah, lahir tidak bisa berbicara, lahir dengan banyak keterbatasan. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi ashaddin nasi bu'san yaumal qiyamah min ahlil jannah. Akan didatangkan orang yang hidupnya paling susah di muka bumi ini, tapi dia termasuk penghuni surga. orang yang paling susah. Tadi Anda sebutkan mungkin orang ini buta, cacat, gak bisa jalan, dengan segala keterbatasannya. Kadang makan, kadang tidak makan, dia dicemooh orang, bahkan mungkin dibuang oleh masyarakat. Karena kondisi dia, kelak pada hari kiamat, orang yang paling susah ini akan dicelup. Fayusbaghu fil jannah sabghah. Dicelup ke dalam surga satu kali celupan. Sekali. Celup, kemudian langsung dikeluarin. Lalu orang ini ditanya. Fayuqalu lahu, yabna Adam, hal ra'aita bu'san qatta, hal marrabika syiddatun qatta. Wahai anak Adam, apakah pernah dalam kehidupanmu engkau melihat kesengsaraan, kesusahan, kesulitan? Ini orang paling susah di dunia. Artinya hidup dia dari lahir mungkin sampai mati susah. Tapi sekali celup di surga, ditanya, engkau pernah melihat, merasakan kesulitan, ketidaknyamanan? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat wa ma marrabi bu'sun qat. Wahai Rabbku, demi Allah, aku tidak pernah melihat kesengsaraan dalam kehidupku, merasakan, tidak pernah sama sekali. Padahal dia orang paling sengsara. Berbeda dengan orang yang hidupnya paling berbahagia, kedua matanya bisa melihat, seluruh anggota tubuhnya masya Allah sempurna, penampilannya begitu mengesankan, hartanya bertumpuk dan berlimpah, rumahnya mewah, mobilnya jangan ditanya. Orang yang paling senang hidupnya, paling gembira hidupnya di muka bumi ini. Tapi dia di akhirat penghuni neraka. Lalu orang ini datangkan dan dicelupkan ke api neraka lalu dikeluarkan. Celup, langsung keluar. Enggak celup, ditinggal. Satu celupan, kemudian ditanya. Ya fulan, ya ibn Adam, hal ra'aita na'iman qatta? Hal marrabika na'imun qatta? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kenikmatan dalam kehidupan? Pernahkah engkau merasakan nikmat dalam kehidupan? Ini orang paling senang di dunia hidupnya. Lalu orang ini mengatakan kepada Allah, wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu na'iman qat, wa ma marrabi na'imun qat. Ngelihat kenikmatan enggak pernah. Merasakan kenikmatan tidak pernah pada orang paling bahagia. Itulah jamaah azab neraka dan nikmat surga. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Kita hanya akan hidup ya 60-70. Yang lewat itu sedikit. Satu hari di surga, satu hari di akhirat, mau di surga mau di neraka. Allah mengatakan wa inna yauman, yaum, satu hari. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Sehingga 1000 tahun jamaah. Orang-orang fakir yang masuk surga itu lebih dahulu daripada orang kaya dalam kurun waktu setengah hari. 500 tahun. Allahu Akbar jamaah. Maka ingat, musibah apapun yang menimpa kita, sakit seberat apapun yang kita rasakan, sejatinya akan berakhir dengan kematian kita. Dan akan berakhir dengan satu celupan di dalam surga. Dan bagi yang hidupnya sehat, yang bergelimang harta, hati-hati. Engkau adalah hamba Allah. Waktumu tidak panjang. Cepat atau lambat engkau akan meninggalkan dunia ini. Kulitmu sudah keriput. Wajahmu sudah tidak tampan. Fisikmu sudah tidak kuat. Maka ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan menjadi orang-orang yang dilupakan sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Ana rasa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dalam bab ini masih ada beberapa hadis. Ada 3 hadis lagi, insyaAllah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita serahkan kepada teman-teman di studio Rojak Pusat. Tafadhal Habib.
Baik Ustaz, kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi, kajian maupun manfaat di kesempatan malam hari ini. Berikutnya pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan dapat menghubungi melalui layanan layar telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Bila kita coba angkat dan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan layar telepon, silakan. 6. Ya, halo. Baik, kembali di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo. Baik, silakan.
Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Dari mana?
Dari Bapak Indra dari Bangka Belitung, Bangka Barat.
Iya. Pak Indra di Bangka, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya ya.
Dari Bapak Indra dari Bangka Barat, Belorawut.
Baik. Silakan Pak Indra, langsung ke pertanyaan.
Nanya tentang masalah kita membesuk orang sakit itu.
Baik.
Harus membacakan ayat-ayat Al-Quran, boleh atau tidak?
Cukup.
Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Nah, berkaitan dengan apa yang kita katakan ketika membesuk orang sakit, beberapa doa sudah kita bahas dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk mengatakan as'alullah al-azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyak. Dibaca sebanyak 7 kali kepada orang yang sakit, di tempat dia sakit, kita baca itu. Adapun kita mau membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat ruqyah buat orang yang sakit, enggak ada masalah. Karena Al-Quran diturunkan juga menjadi penyembuh. Jadi kita datang ke sana sambil membacakan Al-Quranul Karim, kita duduk di sebelahnya ya. Kita mau baca surat Al-Baqarah, kita mau baca surat Yasin, kita mau baca Tabarok, kita mau baca Al-Waqi'ah, kita mau baca ayat-ayat apa saja di sisi orang yang sakit, enggak ada masalah. Bahkan ada hadis yang mengatakan iqra'u Yasin 'ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang hendak mati di antara kalian. Bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang hendak mati. Dibacain Yasin, dibacakan Al-Qur'an secara umum buat dia, semoga diringankan penyakitnya, itu enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Nah.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Dari Bapak Urip di Bandung bertanya, Ustaz, untuk orang yang sakit setelah ikhtiar dan berobat, bagaimana cara memohon Allah untuk meminta kesembuhan? Mohon penjelasan doanya. Barakallahu fikum.
Masya Allah, Masya Allah. Untuk Bapak Urip ya, Urip ini bahasa Arabnya Yahya. Jadi kalau ada bahasa Arab orang namanya Yahya, itu anak baru ngeh dengan pertanyaan orang. Bapak ini Bapak Urip, Urip itu artinya hidup, hidup itu Yahya. Tapi bagaimana orang yang sudah ikhtiar usaha, apa doa yang seharusnya dia baca agar Allah menyembuhkan dia? Yang pertama perlu diingat bahwasanya Allah itu berjanji. Allah mengatakan fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku tuh dekat, kata Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, yang minta. Maka berdoalah apa saja doanya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi yang ana sampaikan, mamanya as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiak, atau baca Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman, atau baca bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyamu. Jadi doa apa saja minta. Dan ketika ada keterlambatan, seakan-akan kita melihat kok belum ada perubahan ya, di sini husnudzan sama Allah. Penyakit itu untuk menghapuskan dosa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yazalul bala'u bimri'in hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khathiyah. Bisa jadi orang ini dikasih penyakit yang berkesinambungan. Enggak waras-waras. Enggak sembuh-sembuh penyakitnya sampai mati. Artinya memang dikasih penyakit tersebut untuk membersihkan dosanya, selesai. Dosanya udah bersih, diangkat derajatnya, kemudian dia meninggal dunia. Maka kita husnudzan sama Allah, tetap berusaha baca doa-doa tadi, baca doa yang diajarkan Nabi SAW, dibaca setiap pagi dan petang. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Baca ya Allah, berikan afiah kepada aku di pendengaranku ya Allah, di badanku awalnya, kemudian di pendengaranku, di mataku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Baca doa-doa itu, semoga Allah menyembuhkan kita dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Allahumma shfina wa shfi maradhal muslimin. Barakallahu fikum.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan nasihatnya. Dan berikutnya masih di layanan pesan singkat, sebelum kita kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa di layanan lain telepon, ada Umu Karisma di Aceh bertanya, Ustaz, ada di kalangan orang-orang yang sudah mengaji yang suka saling marahan dan suka saling mengatakan saya berlepas diri dari antum, bagaimana hukumnya Ustaz dalam hal ini? Jazakumullahu khairan.
Allahu Akbar jamaah. Nah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang akar-akar akhlak buruk. Jadi kalau akhlak buruk itu sebuah pohon, akarnya itu ada empat. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Yang kedua adalah al-zulm, kezaliman. Yang ketiga adalah as-syahwah, syahwatnya. Yang keempat adalah al-ghadab, marah. Sehingga kita bisa melihat ketika seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW, berulang kali dia minta wasiat, jawaban Nabi cuma satu. Wasiat yang diberikan kepada dia, la taghdab, jangan marah. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ausi dikasih wasiat lagi aku wahai Nabi SAW. Apa jawab Nabi? La taghdab, jangan marah. Jadi kita kalau punya teman-teman yang seperti itu, tugas kita sabar. Ingat, marah ini akhlak buruk loh. Bahkan Allah ketika menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Wal kadhimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga itu, orang bertakwa itu adalah orang yang menahan emosinya. Memaafkan orang lain, memaafkan orang lain, bukan berlepas dari orang lain, tapi memaafkan orang lain. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan sama Allah, khudzil afwa. Jadikan maaf itu barang yang kau ambil. Daganganmu itu maaf. Jadi orang ngapain ya udah kasihin maaf. Maafnya habis, ambil lagi, beli lagi. Ambil maaf itu sebagai jalan hidup. Jadi buat teman-teman yang udah ngaji, yang suka mungkin marah, ada perkara-perkara yang memang memicu kemarahan dia, dia harus sabar. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, berbuat adillah engkau wahai Muhammad, engkau enggak berbuat adil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman ya'dil illam ya'dil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siapa yang bisa berbuat adil kalau Nabi utusan Allah enggak bisa berbuat adil? Maka beliau sabar. Kadang-kadang ditarik selendangnya, beliau sabar alaihi salatu wassalam. Dan buat teman-teman yang udah pada ngaji, ketahuilah, jangan hanya penampilan yang udah ngaji, tapi hatinya harus penuh dengan kajian. Perilakunya harus menunjukkan engkau memang orang yang udah kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi yang Allah sematkan kepada beliau, salah satunya adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung sekali. Terus sikap kita gimana Ustaz terhadap orang-orang yang seperti itu? Ya antum sabar, jangan ngikutin dia. Antum sabar. Kalau perlu antum minta maaf sama dia. Oh dia enggak terima maaf Ustaz, enggak apa-apa lah. Ada orang yang memang ia tidak mau memaafkan kita karena ada penyakit buruk di dalam hatinya. Kita doakan dia. Semoga dia dapat hidayah. Pertama kita minta maaf. Kita jangan lupa untuk berdoa memohon hidayah buat dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Barakallahu fikum.
Baik, terima kasih dan jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan berikutnya silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon 0218236543. Nam, kita sapa.
Halo.
Ya, assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dengan siapa?
Dari Umu Rafif dari Jakarta.
Nam, langsung ke pertanyaan Umu Rafif.
Mau nanya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kalau di Islam itu ada nggak ya Ustaz ya syarat-syarat kalau kita mau pindah rumah, apakah harus ada selamatan atau apa gitu Ustaz? Apa kalau dulu kan tahun 2005 saya pindah ke sini, kata orang suruh bawa garam, bawa gula, ikutin aja, ternyata salah ya Ustaz ya. Yang benernya tuh seperti apa ya Ustaz ya kalau kita mau pindah rumah baru atau apa gitu, adakah doa-doa khusus atau cara-cara khusus gitu Ustaz? Baik. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum ya. Ia berkaitan dengan pindah rumah baru ini, gimana nih kita nih? Apa yang harus kita lakukan? Jadi dulu bangsa Arab itu biasanya kalau dia singgah di sebuah tempat, ini bicara singgah di sebuah tempat ya, mereka itu minta perlindungan kepada apa istilahnya, penjaga tempat tersebut, penunggu tempat tersebut, dia penunggu disebutnya. Momen kita mau singgah di suatu tempat, kita minta tolong-tolong jangan diganggu ya, seperti itu. Itu yang mereka lakukan. Sehingga Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian bangsa manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Maka jin itu malah membuat mereka ketakutan. Terus sekarang apa yang kita lakukan kalau kita pindah rumah baru? Ya, tidak ada ritual sendiri yang dilakukan. Rasulullah SAW pindah ke rumah barunya. Tapi kalau antum, bikinlah rumah itu rumah yang penuh dengan cahaya. Kata Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum bisalati wa qira'atil Qur'an. Nawwiru, terangilah rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran Karim. Perbanyak sholat sunnah di rumahnya bagi yang laki-laki. Bagi yang ibu-ibu, jaga sholatnya. Dan banyakin baca Al-Quran Karim. Kalau mau bikin acara tasyakuran pindah rumah, boleh, gak ada masalah. Itu bab tradisi. Masyarakat mengatakan gak ada masalah. Itu termasuk hal yang biasa. Orang mau pindah rumah, dia kepingin kenalan sama tetangga-tetangganya. Dia undang mereka, teman-temannya, supaya tahu nih rumah baru, ya, datang ke sana. Kemudian dia mungkin sambil makan-makan mau kasih tahu siang, gak ada masalah. Kalau urusan bawa garam sama gula, ya anti bawa garam sama gula. Garam buat masak, gula buat bikin kopi, bikin teh. Tapi kalau garam buat ditebarin ya, atau gula dibuat apa, maka tidak. Itu bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama kita. Tapi yang jelas, kita pun tidak pindah rumah kita, baca doa masuk rumah, baca bismillah, kemudian keluar rumah seperti itu, kemudian mulai terangi rumahnya dengan Al-Quran dan dengan banyak sholat di sana. Kemudian tadi kalau mau dibikin tasyakuran, artinya kita mengundang teman-teman, enggak ada masalah, itu diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita sapa kembali. Halo.
Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
Dari Semarang.
Ya. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Baik. Silakan ke pertanyaannya.
Iya. Mau tanya, kalau saya mau apa? Sunat anak untuk menurut agama Islam yang benar, apa ada kayak undangan melalui pengajian-pengajian tersebut atau maka mengirim makanan-makanan ke tetangga, gimana itu, baik, Pak Ustaz?
Menghitankan anak ya?
Iya.
Baik. Menghitankan anak ya? Nah, barakallahu fikum, ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz. Nah, Ustaz, silakan.
Barakallahu fikum. Nah, tapi jemaah ini seperti yang tadi, berkaitan dengan tadi bertanya tentang undangan, boleh gak kita bikin acara pindah rumah, ya makan-makan, ya mau bikin kajian, gak ada masalah. Begitu belum masalah khitan. Khitan ini, orang mau menghitan anaknya, kemudian dia mengundang saudara-saudaranya, teman-temannya, gak ada masalah. Tidak juga gak ada masalah. Artinya termasuk dari bab, ya kita mau mensyukuri nikmat tersebut, memakai khitanan. Di beberapa masyarakat jamaah, ana masih ingat ketika ana khitan, ana lulus, bukan lulus SD, kelas 2 kalau gak salah waktu itu. Kita senang banget tuh, karena dapat duit. Dikasih duit sama paman ini, kasih sama paman ini, ya Masya Allah. Kita bahagia dengan duit yang kita dapat. Itu kalau orang tua mau ngadakan acara, makan-makan, bareng-bareng, kemudian di situ mau ada tausiah, ini babnya masuk bab yang terbuka. Ini masuk bab adat, yang tidak masuk dalam babel ibadah ya, dalam hal seperti ini, maka itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana tadi yang pindah rumah pun diperbolehkan. Jadi kalau mau diundang tetangganya, atau antum mau potong ayam, potong kambing ya, untuk bagi-bagi sama tetangga, gak ada masalah. Tapi tidak ada syariat khusus seperti akikah. Kalau akikah memang ada syariatnya, memotong kambing laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kalau khitan, bebas-bebas aja. Tidak ada ketentuannya bagaimana acaranya. Mau khitan gak ngomong sama tetangga, ahlan wa sahlan. Itu diperbolehkan juga. Jadi gak harus orang berpikir, aduh anak khitanan belum punya duit nih, mau bikin acara. Memang gak harus bikin acara. Jadi gak harus kita membuat makan bersama. Enggak, khitan-khitan. Berangkat ke dokter, apa anaknya dihitan, pulang, selesai. Bahkan anak ingat, anak punya anak 3. Laki khitannya, gak ada yang tahu. Karena khitan umur sebulan dia khitan. Sudah selesai. Jadi tidak ada acara khusus untuk yang khitanan. Tapi kalau mau bikin acara makan-makan, fadl. Mau tasyakuran, mau kirim makanan juga tafadl. Yang jelas tidak ada acara tidak ada acara yang teratur harus seperti ini, enggak. Jadi itu kembali kepada tradisi masyarakat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakumullahu khairan. Kita akan bacakan kembali di pesan singkat. Seorang bertanya. Seorang akhwat bertanya, "Ustaz, bagaimana cara menyikapi tamu yang terkadang, bahkan itu Pak RT yang datang ke rumah selalu memanggil dan melihat ke jendela dan membuat saya kesal karena tiba-tiba tanpa salam melihat dari jendela lalu memanggil. Pernah saat saya sedang belum memakai jilbab, padahal sudah pernah ditegur atau disampaikan. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan.
Masya Allah, Masya Allah jemaah. Iya jemaah. Iya. Kenapa ilmu itu membuat orang diangkat derajatnya? Karena salah satunya dia bisa memperbaiki diri. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dia tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dia tahu mana aturan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kalau tadi dikatakan ada Pak RT yang kalau masuk, datang ke rumah, lihat ke jendela, manggil-manggil ya, salam enggak, ngetok enggak, tapi manggil-manggil namanya seperti itu. Iya, banyak orang yang enggak paham. Maka sekarang anak jadi terfikirkan ya, terfikirkan. Kalau ada teman-teman mungkin yang bisa bikin, mungkin Rojak juga nanti bisa bikin stiker adab datang ke rumah orang, sehingga di pintu itu tertulis adab yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, seperti itu. Karena memang ada orang nggak paham jemaah, nggak pernah sekolah adab dia. Dia sekolah yang berkaitan dari SD, pelajaran IPS, macam-macam dia pelajarin tuh. Nanti SMP kayak gitu, SMA kayak gitu, adab bertamu gak pernah belajar. Karena di buku itu gak diajarin memang. Gak diajarin. Jadi sampai kapan kita akan seperti ini? Sehingga orang yang gak belajar agama, dia akan jauh dari adab dan etika. Walaupun menurut dia sopan gak ada masalah, karena dia gak belajar aturan Allah Jalla Jalaluh. Aturan Allah enggak pakai perasaan, tapi wahyu yang Allah turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sambil berdakwah kita, apalagi Pak RT ya, nanti kalau bisa nanti ada stiker itu bikin kasih Pak RT, Pak RT mungkin bisa bagi-bagi ke warga Pak RT. Juga Pak RT bisa memberikan penjelasan gini nih cara berkunjung ke rumah orang bertamu ya, apa yang harus kita lakukan. Kita ngelihat ke jendela dan memang rumah di negeri kita ini agak beda dengan rumah yang ada di Arab sana. Kebanyakan rumah di Arab itu pintu di sebelahnya nggak ada jendela, jendelanya ada tinggi nggak bisa dilihat, orang nggak bisa ngeliat ke jendela. Dan di pintu itu ada kayak teropong kecil ya untuk ngeker itu. Jadi dia hanya ngetuk pintu, nggak bisa dia ngeliat ke dalam. Dan kalau bikin rumah pun usahakan kita bikin rumah yang nyaman gitu loh. Kadangkala ada orang pintu rumahnya itu kalau terbuka itu bisa melihat sampai ke belakang rumahnya. Ana lihat kayak hotel. Kalau orang buka pintu hotel itu dia bisa nggak bisa ngelihat kasur. Orang itu dia nggak bisa dilihat. Jadi mungkin dan juga hotel itu nggak ada jendelanya. Jadi orang mau gak mau hanya ngetuk pintu. Seperti itulah kira-kira yang seperti hotel itu. Itu mungkin juga bisa menjadi salah satu solusi agar ya orang-orang yang datang itu yang gak punya, bukan gak punya adab, yang belum tahu adabnya, sehingga dia tidak melihat kita yang ada dalam rumah. Dan dia terpaksa, artinya dia terpaksa harus hanya ngetuk pintu, harus nunggu. Karena memang dia tidak bisa melihat ke dalam rumah lewat kaca atau jendela. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang lainnya di pesan singkat kembali. Nah, seorang yang tidak menyampaikan namanya, Ustaz ingin bertanya, pekerjaan ana mengemudi taksi online. Ana selalu mendengarkan radio Roja dan penumpang ana juga ikut menyimak. Apakah ana termasuk ke golongan orang-orang yang riya? Terima kasih jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
Barakallahu fiik, subhanallah ya. Ana sampaikan penghargaan ana atas pertanyaan antum. Pertanyaan yang menunjukkan seorang takut akan gugurnya amalan dia. Jadi sejatinya kalau bicara riya itu bicara hati antum. Apa tujuan antum? Tapi kalau Anda lihat, sebenarnya yang Antum lakukan adalah dakwah. Niatkan lillahi ta'ala. Anda ingat dengan seorang pengemudi, driver taksi juga di luar sana, entah di Amerika atau di Eropa, dia itu selalu meletakkan di mobil dia itu majalah tentang Islam. Karena orang yang duduk di belakang itu dikasih majalah tentang Islam sama dia. Orang mau baca Fadhol ya. Kadang-kadang dia setelkan Al-Quranul Karim. Sehingga ada orang yang naik bisa mendengar. Kecuali seperti kita lihat, kadang-kadang orang nyetel musik di mobilnya. Dan gak ada masalah. Buat penumpang, kalau penumpang yang minta dimatikan, dimatikan sama supirnya. Artinya kenapa kita tidak gunakan ini untuk berdakwah? Ini buat teman-teman semuanya yang dia jadi driver taksi, mau online, yang mau gak online, usahakan dia momen itu gunakan untuk berdakwah. Kalau yang di Jakarta mungkin roja, kalau mungkin di tempat lain gak ketangkap tuh roja, bisa dengan kita pakai MP3, kita setel ceramah-ceramah para ustadz, sehingga orang naik duduk langsung dengarkan. Nanti dia afan kecilin, ya kita kecil. Dia gak ngomong apa-apa, kita biarin. Sampai ada kisah seorang wanita yang dapat hidayah, jamaah, subhanallah. Ini masih masa tip dulu ya, dia cerita. Jadi drivernya cerita, dia naik taksi, dia setel surat, waktu itu insyaallah surat Maryam. Nah, dia setel surat Maryam, ternyata supirnya ini Nasrani, tapi asalnya dari Lebanon, Arab jadinya. Nasrani Arab. Jadi dia bisa bahasa Arab, itu di negeri Eropa sana, dia dengarkan. Disetelkan surat Maryam sampai akhir surat. Tunggu, anak akan bacakan akhir surat ini. Takadus samawatu. Nah, di surat Maryam di ayat 90 atau di ayat 88 ya, dia artinya menyetel kaset ini sejak perjalanan ya, mungkin butuh setengah jam perjalanan itu sampai ke rumahnya perempuan ini. Kemudian perempuan ini mendengarkan dari ayat 88 ketika Allah mengatakan وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, dan orang-orang berkata Allah itu punya anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا, kalian telah melakukan perbuatan yang sangat bungkar dengan ucapan kalian itu. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, hampir saja langit yang tujuh lapis itu terbelah, pecah gara-gara ucapan ini. Bumi pun terbelah, gunung pun hancur lebur gara-gara orang mengatakan Allah itu punya anak. Lalu dia, Allah mengatakan anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, enggak mungkin Allah punya anak. Allah itu pencipta, Allah menciptakan segala-galanya. Ucapan yang benar-benar buruk. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, semua yang di langit dan bumi itu akan datang kepada Allah menjadi seorang hamba. Sampai akhir surat ini enggak, ternyata itu penumpangnya nangis jemaah. Dia mengatakan, "Boleh Anda minta kasetnya," kata dia. "Kenapa?" "Karena Anda termasuk yang mengatakan Allah itu punya anak," kata dia. "Anda kepengin bertobat," kata dia. "Berikan kasetnya kepada Anda." Dikasih kasetnya itu jemaah. Maka manfaatkan buat teman-teman yang punya taksi online, antum siapkan taksi itu dengan suara yang indah, yang nyaman. Antum sudah siapkan ada MP3 di situ, kajian-kajian yang bermanfaat buat antum dan buat penumpangnya. Semoga antum termasuk orang-orang yang berdakwah jemaah. Kulluna du'at, semua kita bisa berdakwah. Semua kita. Yang punya warung bisa berdakwah di warungnya, yang punya taksi di taksi, yang punya kantor di kantor, yang punya perusahaan di perusahaannya. Dengan salah satu tadi menyetelkan hal-hal yang bermanfaat buat mereka yang ada di sana. Ana doakan semoga Allah menjadikan teman ikhlas melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Nah,
wa barakallahu fikum. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat. yang datang di meja redaksi kami. Ustadz, ada seseorang yang sakit. Setelah diperiksa secara medis, beliau baik-baik saja. Kemudian ada tetangga yang mengatakan bahwa ini kemasukan jin dan dia mengobatinya. Apakah itu tidak termasuk syirikan, Ustadz? Barakallahu fikum.
Barakallahu fiik. Naam jamaah, kita tahu jin itu ada. Dan jin itu mengganggu manusia. Ada orang yang kerasukan jin, ada. Ada orang yang sakit karena sihir, ada. Lalu apa yang dilakukan hamba? Dia berobat. Tapi jangan sampai salah berobat. Ada yang berobat ke dukun, ada yang berobat ke penyihir, maka itu yang tidak boleh. Terus bagaimana kalau tadi ada tetangga yang ngobatin? Ya kita tinggal lihat dengan cara apa dia ngobatinnya. Kalau dia ngobatin dengan ruqyah, ya, dengan madu, dengan sidir, dengan hal-hal yang memang diperbolehkan kita berobat dengannya, maka gak apa-apa. Tapi kalau pengobatan yang dilakukan oleh tetangga kita, dia baca-baca mantra, dia komat kamit, kita gak paham apa yang dia baca, kemudian dia nyuruh kita ambil telur atau ayam atau macam-macam, maka berhati-hati. Artinya tunggu, tinggal dilihat. Kemudian juga bisa dia orangnya ini orang soleh apa enggak yang mengatakan itu. Kalau ternyata dia orang-orang tidak taat kepada Allah dan juga enggak belajar agama, maka takut nanti dia meminta pertolongan kepada jin, dia melakukan ritual-ritual penghambaan kepada jin, akhirnya kita akan masuk dalam dosa tersebut. Maka lebih baik berhati-hati, cari tahu tentang orang tersebut. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa dirinya kena sihir, ya, atau kemasukan jin, hendaklah dia meruqyah dirinya secara mandiri. Kalau memang enggak, dia kalau dia enggak mampu, dia boleh minta tolong sama orang lain untuk mengobatin dia, tapi tidak sembarangan orang. Ada yang mindah penyakit ke binatang atau macam-macam, hati-hati dengan yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.